มื่อทองเขียวทองริ้วลมริ้วปลิวสวย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการคุยกันภาษาสุขภาพกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่2และ4ของทุกเดือนค่ะรายการนี้เป็นรายการสดนะคะโดยความร่วมมือของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามปัญหานะคะสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลข02-503-4156และ02-504-7355ค่ะช่วงนี้ขอเชิญพบกับวิทยากรประจำรายการนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านดิฉันอาจารย์เนชนกเจริญสุขนะคะก็วันนี้ก็มาพบกับท่านผู้ฟังทุกท่านอีกครั้งหนึ่งวันนี้นะคะก็จะคุยกันในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นค่ะเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าเวลาเราใช้ชีวิตอยู่นะคะไม่ว่าจะไปทำงานไปเรียนหรืออยู่ที่บ้านเราจะมีอุบัติเหตุนะคะเกิดขึ้นกับเราอยู่ตลอดเวลาเล็กบ้างใหญ่บ้างนะคะก็แล้วแต่แต่ละคนนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าจะพูดถึงในการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมีตั้งแต่มีดบาดอันนี้ก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุอย่างหนึ่งนะคะอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ร่างกายเราได้รับบาดเจ็บนะคะทำให้อาจจะไม่ต้องมีเลือดออกก็ได้แต่เกิดการฟกช้ำเนี่ยเราก็ต้องใช้วิธีการปฐมพยาบาลเป็นการดูแลตัวเองด้วยนะคะดังนั้นถ้าเราเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยการปฐมพยาบาลนี้นะคะจะสามารถช่วยให้เราเนี่ยดูแลตัวเองได้นะคะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นอุบัติเหตุที่ร้ายแรงหรือรุนแรงการปฐมพยาบาลนี้ก็จะช่วยให้ระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะลดน้อยลงก่อนจะถึงมือแพทย์นะคะบางครั้งเนี่ยจะเห็นได้จากข่าวหรือว่าจากโทรทัศน์หรือจากสื่อประเภทต่างๆที่เวลามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะก็จะต้องมีทีมแรกที่เข้าไปช่วยเหลือก็คือทีมปฐมพยาบาลเพราะว่าระยะเวลาที่จะส่งตัวไปถึงมือแพทย์เนี่ยบางครั้งใช้เวลานานถ้าไม่มีการปฐมพยาบาลเนี่ยโอกาสเสียชีวิตของผู้ป่วยหรือผู้ประสบอุบัติเหตุเนี่ยก็จะมีเพิ่มขึ้นได้ดังนั้นวันนี้นะคะเราก็จะมาดูวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นกันเพื่อที่เราสามารถจะได้นำไปประยุกต์ใช้นะคะว่าในชีวิตประจำวันเราสามารถนำเรื่องการปฐมพยาบาลไปช่วยดูแลบุตรหลานหรือว่าคนในครอบครัวของเราได้อย่างไรบ้างนะคะค่ะสำหรับการปฐมพยาบาลนะคะก็อย่างที่บอกไปข้างต้นนะคะว่าเป็นการให้ความช่วยเหลือนะคะแก่ผู้ป่วยหรือว่าผู้ได้รับอุบัติเหตุณจุดเกิดเหตุนะคะโดยใช้อุปกรณ์เท่าที่จะหาได้ในขณะนั้นนำมาใช้ในการรักษาเบื้องต้นดังนั้นเนี่ยในการปฐมพยาบาลต้องทำให้เร็วที่สุดนะคะหลังเกิดเหตุหรือว่าทำโดยทันทีเลยยิ่งเราปฐมพยาบาลได้เร็วเท่าไหร่นะคะการเกิดการบาดเจ็บเนี่ยระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะยิ่งน้อยลงแต่ต้องอยู่ภายใต้ข้อแม้ว่าเราได้ทำการปฐมพยาบาลอย่างถูกต้องด้วยนะคะแล้วก็เป็นการบรรเทาอาการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บนั้นๆก่อนที่ผู้ป่วยเนี่ยจะถึงมือแพทย์หรือว่าส่งไปยังโรงพยาบาลดังนั้นเนี่ยการที่จะส่งไปหาหมอหรือโรงพยาบาลเนี่ยขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะค่ะการปฐมพยาบาลแล้วจริงๆเนี่ยจะมีวัตถุประสงค์สำคัญอยู่นะคะดังเราต้องรู้ก่อนว่าวัตถุประสงค์ของการปฐมพยาบาลเนี่ยคืออะไรไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะทำโดยพละการในบางกรณีที่เป็นข้อห้ามหรือข้อจำกัดของการปฐมพยาบาลนะคะค่ะสำหรับการปฐมพยาบาลก็คือเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยหรือผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นั้นๆ 2. เป็นการลดความรุนแรงของการบาดเจ็บหรืออาการป่วยลงดังนั้นเนี่ยจะไม่มีการปฐมพยาบาลไหนนะคะที่จะทำให้ผู้บาดเจ็บเนี่ยได้รับความรุนแรงหรือบาดเจ็บเพิ่มขึ้นถ้าเป็นในลักษณะนี้จะไม่เรียกการปฐมพยาบาลแล้วนะคะ3. เพื่อบรรเทาความเจ็บปวดหรือความทรมานของผู้ป่วยเองให้กลับสู่สภาพเดิมโดยเร็ว 4. เพื่อป้องกันความพิการหรือความเจ็บป่วยอื่นๆหรือการเสียชีวิตที่ตามมาภายหลังนะคะอันนี้เป็นวัตถุประสงค์ของการปฐมพยาบาลหลักๆของการปฐมพยาบาลทีนี้มาดูขอบเขตสักนิดนึงแล้วใครล่ะจะเป็นคนทำการปฐมพยาบาลผู้ที่ปฐมพยาบาลนะคะก็คือเป็นคนที่มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินเท่านั้นจะหมดหน้าที่เนี่ย ก็ต่อเมื่อผู้บาดเจ็บปลอดภัยแล้วหรือว่านำผู้บาดเจ็บเนี่ยส่งถึงมือแพทย์หรือส่งถึงสถานพยาบาลแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะหมดหน้าที่ของผู้ทำการปฐมพยาบาลดังนั้นขอบเขตเนี่ยจะมี2 อย่าง2ประเด็นใหญ่ๆคือ1หาสาเหตุแล้วก็วิเคราะห์ความรุนแรงของอุบัติเหตุเพื่อจะหาแนวโน้มหรือแนวทางในการช่วยเหลือให้ได้ถูกต้องเพราะอะไรเพราะเวลาเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าหรือมีการซักประวัติก่อนว่าเอ๊ะอุบัติเหตุนี้หรือว่าการเจ็บป่วยของผู้ป่วยคนนี้เกิดจากอะไรอุบัติเหตุระดับร้ายแรงหรือว่าเล็กน้อยแค่ไหนนะคะขึ้นอยู่กับระดับเราต้องประเมินเบื้องต้นก่อนจากนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าผู้ป่วยเนี่ยยังรู้สึกตัวอยู่นะคะก็ให้สอบถามอาการเบื้องต้นว่าเป็นอย่างไรบ้างมีอาการผิดปกติไหมปวดหัวขึ้นไส้อาเจียนหรือปวดบริเวณไหนเป็นพิเศษนะคะเพื่อเราจะได้เก็บข้อมูลเบื้องต้นเวลาที่นำผู้ป่วยไปถึงมือแพทย์เนี่ยเราก็จะมีข้อมูลเบื้องต้นเพื่อจะบอกเบื้องต้นให้กับแพทย์ได้วินิจฉัยต่อไปนะคะจากนั้นเนี่ยก็ลองสำรวจร่างกายของผู้บาดเจ็บดูว่าที่เขาบอกว่าปวดเนี่ยมีอาการอื่นๆแสดงไหมมีอาการบวมไหมเลือดออกไหมนะคะก็จะต้องสังเกตด้วยตัวของผู้ปฐมพยาบาลเองนะคะว่าผู้บาดเจ็บเนี่ยมีการบาดเจ็บอย่างอื่นเพิ่มเติมหรือเปล่าเพราะบางครั้งการเกิดอุบัติเหตุบางครั้งเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยอาจจะมีอาการชาอยู่ยังไม่รู้ว่าตัวเองบาดเจ็บมากกว่าที่ตัวเองคิดเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะคะดังนั้นต้องใช้การสังเกตเพิ่มด้วยนะคะนอกจากนี้เมื่อสังเกตวิเคราะห์แล้วจากสถานการณ์รอบๆนะคะในที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยอันดับที่2ก็คือช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนะคะซึ่งการช่วยเหลือเนี่ยก็จะต้องดูตามสถานการณ์ด้วยบางครั้งเนี่ยสถานที่เกิดเหตุเนี่ยไม่ค่อยมั่นคงไม่ค่อยปลอดภัยเช่นบริเวณที่มีการตึกถล่มหรือว่าเป็นบริเวณที่มีการไฟไหม้เกิดขึ้นบางครั้งเราต้องย้ายผู้ป่วยออกมาจากที่ไม่ปลอดภัยออกมาสู่ที่ที่ปลอดภัยมากกว่านะคะถ้าสมมติว่าเป็นอีกวิธีนึงก็คือดูซิว่าเขามีการอุดกั้นของทางเดินหายใจหรือไม่มีอาการหัวใจหยุดเต้นหรือเปล่านะคะถ้ามีอาการเหล่านี้เนี่ยก็ต้องมีวิธีการกู้ชีพเบื้องต้นก่อนนะคะจากนั้นเนี่ยดูซิว่ากระดูกเนี่ยมีการหักไหมถ้ามีอาการกระดูกหักเราไม่ได้สังเกตก่อนว่าเขามีอาการกระดูกหักเนี่ยตรงบริเวณไหนแล้วเราทำการเคลื่อนย้ายบางครั้งเนี่ยจะทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสเสี่ยงต่อการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บเพิ่มขึ้นได้เช่นถ้าผู้ป่วยเนี่ยเราสงสัยว่ามีการหักของกระดูกสันหลังถ้าเราเคลื่อนย้ายไปเลยนะคะก็จะทำให้เกิดผลกระทบร้ายแรงได้ดังนั้นเนี่ยการประเมินเบื้องต้นเนี่ยอาจจะต้องใช้ความชำนาญแล้วก็เชี่ยวชาญดังนั้นเนี่ยผู้ปฐมพยาบาลมักจะต้องเป็นผู้ที่เคยผ่านหลักสูตรของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นมาบ้างได้เผชิญกับสถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์จำลองหรือสถานการณ์จริงเนี่ยเพื่อดูความสามารถหรือประสิทธิภาพของผู้ปฐมพยาบาลด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นการปฐมพยาบาลเล็กๆน้อยๆภายในบ้านอันนี้เราก็สามารถนำมาใช้ได้เลยจะสังเกตได้ว่าถ้าเป็นมูลนิธิหรือว่าหน่วยหรือแหล่งที่เป็นตัวช่วยในการปฐมพยาบาลเนี่ยผู้ปฐมพยาบาลจะต้องมีเซอร์ติฟิเคตหรือว่ามีใบยืนยันว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บอันนี้จะเป็นในกรณีที่เกิดอุบัติภัยหรือว่าเหตุการณ์ร้ายแรงนะคะถ้าเป็นเหตุการณ์เล็กน้อยเราก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะคะค่ะทีนี้มาดูกันสักนิดนึงนะคะว่าหลักการปฐมพยาบาลเนี่ยเรามีหลักทั่วๆไปยังไงอย่างที่บอกว่าในการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยค่ะแต่ละสถานการณ์เนี่ยมันต่างกันข้อจำกัดต่างกันสภาพแวดล้อมต่างกันดังนั้นเนี่ยการดำเนินการปฐมพยาบาลก็จะแตกต่างกันแต่โดยหลักแล้วเนี่ยจะไม่แตกต่างกันดังนั้นเรามาดูในเรื่องหลักทั่วไปก่อนนะคะสิ่งแรกเลยเมื่อเราพบผู้ป่วยนะคะเราอยากจะช่วยนะคะเราอยากจะปฐมพยาบาลเบื้องต้นเราต้องดูก่อนนะคะว่ามีอุปสรรคอย่างอื่นหรือเปล่าพื้นที่นั้นมีแก๊สพิษไหมมีสิ่งของหรือมีส่วนที่เป็นกีดขวางมากน้อยแค่ไหนแล้วก็บรรยากาศสภาพพื้นที่อาคารถ้ามันไม่มั่นคงย้ายออกมาก่อนนะคะแล้วก็ช่วยเหลืออันดับต่อไปก็คือดูซิว่าเขามีอาการบาดเจ็บ รงไหนบ้างนะคะอย่างที่กล่าวไปข้างต้นข้อ3นะคะอย่าให้มีคนมามุงดูเยอะๆนะคะบางทีเนี่ยพอเกิดอุบัติเหตุปุ๊บคนรอบๆข้างจะอยากรู้เอ๊ะเป็นอะไรไปยืนมุงดูอันนี้เนี่ยจะค่อนข้างอันตรายนะคะเพราะว่าจะทำให้อากาศในบริเวณที่ผู้ป่วยอยู่เนี่ยค่อนข้างลดน้อยลงดังนั้นอย่าให้คนมามุงดูเพื่อให้อากาศปลอดโปร่งมีแสงสว่างเพียงพอมีบริเวณกว้างขวางเพียงพอที่จะทำการปฐมพยาบาลแล้วก็ยังเป็นการมีความสะดวกด้วยในการปฐมพยาบาลนะคะนอกจากนี้เมื่อเราเช็คสภาพร่างกายของผู้ป่วยอาการของผู้ป่วยแล้วเนี่ยไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากมายเราก็จัดให้ผู้ป่วยอยู่ในท่าที่เหมาะสมต่อการปฐมพยาบาลได้นะคะโดยไม่เพิ่มอันตรายให้แก่ผู้ป่วยด้วยอาจจะจัดเป็นในท่านอนหงายแล้วก็พยายามดูทางเดินหายใจว่ามีอะไรอุดกั้นหรือเปล่านะคะสังเกตอาการไปเรื่อยๆบางครั้งเนี่ยพอได้รับอุบัติเหตุนะคะพอสักระยะหนึ่งจะเริ่มมีอาการแสดงนะคะแล้วก็ผู้ปฐมพยาบาลนะคะต้องไม่ตื่นเต้นไม่ตกใจต้องมีสติอยู่เสมอเพราะเราจะไปช่วยคนอื่นแล้วเราต้องมีสตินะคะถ้าเราไม่มีสติเนี่ยเราจะไม่สามารถช่วยผู้อื่นได้นอกจากนี้นะคะก็รายละเอียดต่างๆที่เราได้มาจากไม่ว่าจะเป็นสถานที่เกิดเหตุจากตัวผู้ป่วยเองนะคะก็ต้องมีการบันทึกรายละเอียดอาการเป็นระยะระยะไปนะคะเพื่อสะดวกเวลาส่งผู้ป่วยเนี่ยที่อาการรุนแรงเนี่ยไปสู่มือแพทย์หรือไปสูตรที่โรงพยาบาลนะคะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการรักษาต่อไปนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยผู้ปฐมพยาบาลเป็นแค่ผู้ที่ลดหรือบรรเทาความรุนแรงหรือความเจ็บป่วยของผู้ป่วยเนี่ยให้ลดน้อยลงนะคะหรือเป็นการดำเนินการเบื้องต้นก่อนที่จะส่งถึงมือแพทย์ดังนั้นเนี่ยอย่าทำการรักษาด้วยตัวเองนะคะก็เราจะใช้เพียงแค่การปฐมพยาบาลตามอาการเพื่อพยุงอาการไม่ให้รุนแรงมากขึ้นเท่านั้นนะคะและที่สำคัญให้รีบนำตัวผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลทันทีนะคะถ้าเป็นเหตุการณ์ที่ร้ายแรงค่ะนอกจากนี้นะคะในการลำดับความสำคัญการช่วยเหลือเนี่ยก็มีเหมือนกันว่าเราต้องดูอะไรก่อนนะคะอะไรหลังก็จะคล้ายๆกับที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ลำดับแรกเลยก็คือดูก่อนนะคะว่าสถานการณ์เนี่ยปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าไม่ปลอดภัยก็ย้ายผู้ป่วยนะคะต่อมาก็คือเรื่องลมหายใจเป็นสิ่งสำคัญเพราะสมองเราเนี่ยขาดออกซิเจนได้ไม่นานนะคะถ้าขาดตามระยะเวลาที่เขากำหนดไว้เนี่ยก็อาจจะทำให้การฟื้นตัวของผู้ป่วยเนี่ยลดลงได้นะคะซึ่งในการปฐมพยาบาลเนี่ยก็จะมีบอกไว้นะคะว่าถ้าออกซิเจนเนี่ยสมองขาดออกซิเจนเนี่ย1นาทีเป็นยังไง2นาที3นาทีดังนั้นเนี่ยหลักของมันง่ายๆคือพยายามช่วยเหลือให้เร็วที่สุดถ้ามีลมการอุดกั้นของทางเดินหายใจนะคะก็ต้องพยายามทำให้ทางเดินหายใจนั้นเนี่ยมีอากาศเข้าไปให้ได้มากที่สุดนะคะลำดับที่2ก็คือดูซิว่าบาดแผลเป็นยังไงนะคะเป็นมากน้อยแค่ไหนมีการบาดเจ็บส่วนอื่นเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นการเรียงลำดับความสำคัญเนี่ยแบบทั่วไปนะคะในสถานการณ์ทั่วไปที่อันตรายไม่ได้รุนแรงร้ายแรงมากนักถ้าเป็นอันตรายรุนแรงหรือร้ายแรงเนี่ยจะเป็นเฉพาะกรณีหรือเป็นเคสเป็นแต่ละเหตุการณ์ไปดังนั้นเนี่ยต้องใช้หรืออาศัยความเชี่ยวชาญของผู้ปฐมพยาบาลด้วยนะคะถ้าสมมติเราเจอเหตุการณ์ร้ายแรงแล้วเราไม่มีความสามารถเพียงพอเนี่ยให้เราพยายามโทรติดต่อผู้ที่สามารถช่วยเหลือเราได้นะคะโทรติดต่อสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดแล้วเราก็คอยอยู่กับผู้ป่วยนะคะคอยเป็นเพื่อนเพราะว่าบางครั้งเนี่ยผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยค่ะต้องการกำลังใจหรืออะไรที่เราสามารถพอจะช่วยได้ถ้ามีบาดแผลเลือดออกเราก็มีการห้ามเลือดนะคะถ้าเราดูแล้วนะคะผู้ป่วยเนี่ยมีการอุดกั้นของทางเดินหายใจเราก็พยายามเคลียร์หรือว่าทำให้ทางเดินหายใจนั้นสะดวกมากขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องกำลังใจก็เป็นสิ่งสำคัญที่บอกไปนะคะจนกว่าจะมีผู้มาช่วยเหลือเราได้มากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นสำหรับกรณีที่เราไปเจอเหตุการณ์ที่รุนแรงนะคะทีนี้กลับมาดู ในอุบัติเหตุที่เราอาจจะเจอได้บ่อยๆนะคะแล้วต้องทำการปฐมพยาบาลไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองบุตรหลานหรือว่าคนในครอบครัวนะคะซึ่งมีโอกาสเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะตอนนอนตอนทำงานหรือว่าตอนเดินทางนะคะก็คือการที่มีสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายสิ่งแรกเลยมีสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ตาอันนี้เชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยเจออยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นผงเป็นเศษวัสดุที่เล็กๆน้อยๆหรือว่าบางทีเนี่ยเป็นผมนะคะฝุ่นผงต่างๆนะคะอันนี้ก็เราจะเจอบ่อยๆนะคะดังนั้นการปฐมพยาบาลเนี่ยสิ่งแรกเลยห้ามขยี้ตาส่วนใหญ่เวลามีแมลงเข้าตาหรือมีฝุ่นผงเนี่ยเข้าตาเนี่ยเรามักจะขยี้ตาก่อนเลยนะคะเหมือนเป็นปฏิกิริยาตอบสนองอย่างทันทีนะคะดังนั้นเราต้องระมัดระวังอย่าขยี้ตาแล้วไปลืมตาในน้ำสะอาดนะคะแล้วก็พยายามกอกตาไปมาบางครั้งเนี่ยทำเพียงเท่านี้ฝุ่นผงหรือว่าสิ่งแปลกปลอมที่เข้าตาเนี่ยก็จะหลุดออกมาได้แต่ถ้าสมมติมันไม่หลุดนะคะฝุ่นหรือว่าผงเหล่านี้นะคะไปอยู่ที่เปลือกตาด้านล่างเราก็ต้องดึงเปลือกตาลงมาก่อนแล้วก็ใช้ผ้าสะอาดเคลียร์ออกเราอาจจะต้องใช้กระจกช่วยนะคะหรือถ้าเราทำเองไม่ได้นะคะเราไปขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นให้เขาช่วยเคลียร์สิ่งแปลกปลอมนั้นออกได้แต่ถ้าเป็นอยู่ในเปลือกตาด้านบนนะคะเราอาจจะดึงเปลือกตาด้านบนนะคะลงมาทับกับเปลือกตาด้านล่างเนื่องจากว่าขนของเปลือกตาด้านล่างอาจจะทำหน้าที่เป็นแปลงแล้วก็เคลียร์มันออกมาได้แต่ถ้าสมมติว่าดึงมาปิดเปลือกตาด้านล่างแล้วเนี่ยยังไม่สามารถเคลียร์สิ่งแปลกปลอมนั้นออกมาได้ก็อาจจะต้องปริ้นนะคะเปลือกตาด้านบนออกแล้วก็ใช้มุมผ้าในการเขี่ยออกมาดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นที่เปลือกตาด้านบนเนี่ยอาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นด้วยนะคะอาจจะทำเองลำบากสักนิดนึงนะคะแต่ถ้าเป็นกรณีที่สิ่งแปลกปลอมเนี่ยไปฝังอยู่ที่ลูกตานะคะถือว่าค่อนข้างอันตรายเราไม่ควรที่จะพยายามเขี่ยออกมาด้วยตัวเองเพราะว่าถ้าพลาดพังไปเนี่ยอาจจะทำให้ลูกตาเนี่ยได้รับอันตรายมากกว่าเดิมได้ดังนั้นเนี่ยเราควรจะปิดตาแล้วก็อย่าพยายามกรอกตาไปมาให้ลูกตาเนี่ยอยู่นิ่งที่สุดนะคะใช้ผ้าปิดตาที่สะอาดแล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลอาจจะต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์จะปลอดภัยกว่าสำหรับกรณีนี้นะคะดังนั้นเราต้องดูด้วยว่าสิ่งแปลกปลอมเนี่ยอยู่บริเวณไหนถ้ากรณีที่สองกรณีกดด่างเข้าตาอันนี้เจอได้บ่อยบางทีเราล้างจานอยู่นะคะแล้วน้ำยาเนี่ยกระเด็นเข้าตาหรือเวลาไปทำงานเราต้องสัมผัสกับสารเคมีแล้วสารเคมีกระเด็นเข้าตาอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของสารเคมีที่เป็นกดด่างนะคะโดยที่ด่างเนี่ยจะละลายพวกสารประกอบพวกไขมันที่อยู่ผิวของลูกตาได้ในขณะเดียวกันนะคะก็จะดูดซึมเข้าลูกตาได้ดีกว่าพวกกรดอันนี้ในก็คือกลุ่มของด่างดังนั้นด่างเนี่ยจะค่อนข้างอันตรายนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีฤทธิ์ทำให้โปรตีนที่ผิวของลูกตาเนี่ยตกตะกอนเมื่อโดนสารเคมีกลุ่มนี้เข้าไปนะคะก็จะทำให้เกิดอาการแสบตาน้ำตาไหลพรากนะคะแล้วก็เจ็บปวดตาแดงเปลือกตาบวมตาพร่ามัวนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าเริ่มมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นแล้วนะคะดังนั้นการปฐมพยาบาลก็ต้องล้างตาอย่างทันทีเลยในน้ำสะอาดที่ใกล้ที่สุดถ้าไม่มีก๊อกน้ำนะคะก็อาจจะใช้น้ำในโอ่งหรือบางทีเนี่ยฉุกเฉินจริงๆอาจจะต้องใช้น้ำในคลองนะคะเราจะบอกว่าเอ๊ะน้ำไม่สะอาดนะแต่เนื่องจากว่ากดด่างเนี่ยมีความเข้มข้นค่อนข้างสูงดังนั้นถ้าอะไรที่สามารถเจือจางได้ให้เจือจางก่อนนะคะแล้วเราค่อยทำการรักษาต่ออย่ามัวรีรอนะคะขณะล้างตาเนี่ยก็พยายามให้แหวกตาเนี่ยให้กว้างที่สุดกรอกตาไปมาเพื่อล้างสารเคมีออกให้ได้มากที่สุดเพราะถ้าเทียบสารเคมีกับน้ำในคลองเนี่ยอาจจะต้องบอกว่าสารเคมีค่อนข้างที่จะรุนแรงกว่าอยู่แล้วถ้าเป็นสารพวกกรดนะคะให้ล้างประมาณ30นาทีแต่ถ้าเป็นสารละลายด่างอย่างที่บอกว่าฤทธิ์มันจะค่อนข้างรุนแรงกว่ากรดเนื่องจากลูกตาของเราเนี่ยเป็นสารพวกโปรตีนอาจจะต้องล้างนานเป็นนานกว่า1ชั่วโมงขณะเดียวกันก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะถ้าสมมติว่าพื้นที่ที่เราเกิดอุบัติเหตุเนี่ยห่างจากโรงพยาบาลมากๆเสียเวลาเดินทางอาจจะต้องใช้ยาปฏิชีวนะชนิดที่เป็นขี้ผึ้งใต้ตาเพื่อป้องกันไม่ให้เปลือกตาเนี่ยติดกันเพราะบางทีเนี่ยมันทำลายเนื้อเยื่อก็อาจจะมีอาการปวด นะคะหรือว่าทำให้เนื้อเยื่อเนี่ยเกิดการผิดปกติขึ้นถ้ามีอาการปวดก็ให้ทานยาแก้ปวดไปเบื้องต้นได้แล้วรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเรามาพูดกันต่อในเรื่องของสิ่งแปลกปลอมที่จะเข้าสู่ร่างกายนะคะสำหรับช่วงนี้เนี่ยเรารู้เบื้องต้นของการปฐมพยาบาลเราจะได้เตรียมตัวได้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ค่ะพบกันในช่วงที่2นะคะสำหรับช่วงนี้เรามาคุยกันต่อในเรื่องสิ่งแปลกปลอมที่จะเข้าสู่ร่างกายเรานะคะช่วงแรกเราคุยกันไปแล้วนะคะในเรื่องสิ่งแปลกปลอมที่มีโอกาสเข้าตาเราได้ทีนี้ถ้าหากว่าสิ่งแปลกปลอมเข้าหูนะคะอันนี้ก็จะเจอบ่อยบางทีเป็นแมลงถ้าเป็นเด็กๆบางครั้งเนี่ยอาจจะมีสิ่งแปลกปลอมอื่นๆนะคะอาจจะเป็นสิ่ง อาจจะเป็นลูกปัดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เข้าหูไปอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมทีนี้เรามาดูกันสักนิดนึงนะคะถ้าสมมติว่าเป็นสิ่งมีชีวิตพวกแมลงต่างๆนะคะเข้าหูไปโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยก็จะร้องไห้ยิ่งแมลงขยับตัวหรือแมลงบางตัวเนี่ยยังไม่ตายก็จะกัดเนื้อเยื่อหรือกัดหูภายในช่องหูได้นะคะก็จะทำให้เกิดการบาดเจ็บเป็นแผลภายในหูได้นอกจากนี้อาจจะมีสิ่งอื่นๆเช่นพวกกระดุมเมล็ดพืชนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นเด็กๆก็ให้ระวังสักนิดนึงนะคะดูสักนิดนึงว่าเด็กหรือบุตรหลานของท่านเนี่ยสิ่งที่เขาเล่นอยู่เนี่ยมีโอกาสที่จะหลุดเข้าไปในหูหรือว่าเป็นสิ่งแบบปลอมเหล่านี้จะเข้าหูเขาได้หรือเปล่านะคะซึ่งการปฐมพยาบาลถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตพวกแมลงพวกยุงพวกเห็บหมัดต่างๆเนี่ยที่สามารถเข้าหูได้นะคะก็อาจจะใช้น้ำแต่ควรเป็นน้ำอุ่นนะคะหยอดเข้าไปในหูให้เต็มแมลงเนี่ยก็จะคลานออกมาหรือถ้ามันตายก็จะลอยขึ้นมาแต่ถ้าผู้ป่วยหรือว่าเด็กคนนั้นหรือผู้ใหญ่เนี่ยมีอาการแก้วหูทะลุห้ามหยอดน้ำเข้าไปหรือฉีดน้ำเข้าไปนะคะเพราะจะทำให้เกิดการอักเสบได้ดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องรู้ด้วยว่าสมาชิกในบ้านเราเนี่ยมีใครเป็นโรคประจำตัวหรือมีอาการบาดเจ็บอื่นๆอยู่หรือเปล่านะคะถ้ากรณีใช้น้ำแล้วเนี่ยแมลงไม่ออกมาต้องตะแคงน้ำตะแคงหูนะคะให้น้ำเนี่ยไหลออกมาให้หมดก่อนจากนั้นอาจจะเปลี่ยนเป็นใช้แอลกอฮอล์ 70% หรือหยดด้วยอีเทอร์เนี่ยลงไปเพื่อฆ่าแมลงเหล่านั้นนะคะถ้าไม่มีทั้งแอลกอฮอล์แล้วก็อีเทอร์อีกอาจใช้น้ำมันมะกอกหรือน้ำมันมะพร้าวแทนได้นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้แมลงเนี่ยกัดแก้วหูและถ้าสมมติว่าแมลงนั้นตายก็จะลอยขึ้นมานะคะก็ใช้สำลีหรือไม้ปั่นหรือคัตเติ้ลบัดนะคะทำความสะอาดช่องหูได้ถ้าสมมติว่าแมลงนั้นตายแต่ไม่ลอยขึ้นมาเนื่องจากว่าแมลงตัวนั้นอาจจะใหญ่เกินไปนะคะควรจะต้องนำส่งโรงพยาบาลเราไม่ควรพยายามเอาคัตเติ้ลบัดหรือว่าพยายามใช้ไม้แคะหูเนี่ยแคะด้วยตัวเองนะคะแต่ถ้าเป็นกรณีสิ่งที่ไม่มีชีวิตเช่นพวกกระดุมเมล็ดพืชนะคะหรือสิ่งอื่นๆเนี่ยให้ตะแคงหูออกมาให้ตะแคงพยายามตะแคงหูนะคะสิ่งเหล่านั้นอาจจะหลุดออกมาได้เองแต่ถ้าในลายที่ไม่หลุดออกมาได้เองเนี่ยอย่าเขี่ยออกมาเองนะคะเพราะจะยิ่งทำให้วัตถุหรือสิ่งแปลกปลอมนั้นเนี่ยอยู่ลึกหรือดันวัตถุเหล่านั้นเนี่ยลึกลงไปในหูได้อีกนะคะถ้าที่เราใช้บ่อยๆเนี่ยส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้เราจะใช้คัตเติ้ลบัดนะคะหรือไม้ทำความสะอาดหูเป็นก้านพลาสติกแล้วด้านบนเนี่ยจะเป็นสำลีทีนี้เราอาจจะต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าคุณภาพของคัตเติ้ลบัดเนี่ยแต่ละยี่ห้อก็ต่างกันเคยมีเหตุการณ์ที่ใช้คัตเติ้ลบัดเนี่ยปั่นหูทำความสะอาดหูแล้วตัวสำลีเนี่ยค่ะหลุดออกจากก้านทำให้ตัวสำลีเนี่ยอยู่ภายในหูพยายามใช้ตัวคีบแล้วก็ยังไม่ออกนะคะเนื่องจากว่าเวลาปั่นหูเนี่ยบางคนเนี่ยจะค่อนข้างที่จะปั่นเข้าไปค่อนข้างที่จะลึกนะคะดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีปักคีบนะคะอันเล็กๆนะคะติดบ้านไว้บ้างสำหรับคนที่ชอบปั่นหูแต่การใช้ปักคีบนะคะจะค่อนข้างที่มันจะแหลมแล้วมันก็จะคมดังนั้นการใช้ระมัดระวังนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้ไม่ระวังเนี่ยอาจจะไปกระทบกระเทือนต่อเยื่อแก้วหูได้ดังนั้นทางที่ดีถ้าเหตุสุดวิสัยแล้วจริงๆเราไม่สามารถนำออกมาได้นะคะวิธีการไหนที่เสี่ยงเกินไปเราก็อย่าทำแล้วก็ไปหาหมอให้หมอเนี่ยใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยดึงออกมาก็จะปลอดภัยมากที่สุดนะคะนอกจากนี้มาดูสิ่งแปลกปลอมต่อไปนะคะก็มีโอกาสเข้าคอได้เช่นเดียวกันโดยเฉพาะเด็กๆนะคะเวลาอมเหรียญบ้างนะคะอมของเล่นนะคะที่เป็นขนาดเล็กๆนะคะก็มีโอกาสที่จะหลุดเข้าไปติดคอหรือแม้กระทั่งก้างปลากระดูกนะคะกระดูกของกระดูกไก่เวลาเรากินนะคะหรือว่าถ้าเป็นคนโตอาจจะมีฟันปลอมนะคะหลุดติดคอได้นะคะดังนั้นเนี่ยจะพบตั้งแต่ปากโคนลิ้นต่อมทอนซิลก็จะมีได้หลายระดับความลึกนะคะของคอนะคะนอกจากนี้นะคะในกรณีที่ติดคอก็จะมีอาการเจ็บเวลากลืน หรือจะเจ็บคอมากเวลากลางคืนอันนี้ถ้าสมมติว่าเป็นก้างเรานึกถึงก้างแล้วเราเอาไม่ออกนะคะก็จะเกิดการอักเสบเนื่องจากก้างก็จะทิ่มคอแล้วก็ทำให้เกิดการบาดเจ็บนะคะแต่การปฐมพยาบาลก็มีเช่นเดียวกันสิ่งแรกเลยถ้าสมมติว่าเป็นผู้อื่นที่อยู่รอบตัวเราหรือเป็นเด็กๆเราอาจจะต้องซักถามนิดนึงว่าอีกินอะไรเข้าไปนะคะหรือกลืนอะไรเข้าไปหรือกำลังอมอะไรอยู่หรือกำลังเล่นอะไรอยู่จากนั้นนะคะให้ผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บเนี่ยอ้าปากให้กว้างถ้าเห็นสิ่งแปลกปลอมนั้นชัดเจนเนี่ยให้ใช้ไม้กดลิ้นแล้วใช้ไม้กดลิ้นที่พันผ้าก๊อตหรือผ้าสะอาดเนี่ยกดที่โคนลิ้นไว้แล้วใช้ปากคีบนะคะคีบสิ่งแปลกปลอมนั้นออกส่วนมากเนี่ยจะติดอยู่ข้างๆต่อมทอนซิลนะคะแต่ถ้าเป็นก้างหรือกระดูกขนาดเล็กให้ดื่มน้ำตามมากๆอาจจะติดหลุดติดไปกับน้ำเลยหรือถ้าไม่ออกเนี่ยอาจจะมีวิธีคือใช้กลืนการกลืนข้าวสุกนะคะหรือว่าการกลืนขนมปังนิ่มๆสิ่งแปลกปลอมนั้นอาจจะหลุดออกไปแล้วก็ลงสู่กระเพาะอาหารได้อันนี้เป็นกรณีที่เป็นก้างหรือเป็นกระดูกนะคะไม่ควรใช้กับสิ่งแปลกปลอมที่หลุดเข้าไปไม่ว่าจะเป็นกระดุมหรือเป็นสิ่งที่ไม่ย่อยนะคะอันนี้ห้ามใช้วิธีนี้นอกจากนี้ห้ามใช้มือแคะหรือล้วงเพราะจะทำให้เนื้อเยื่อบริเวณที่มีสิ่งแปลกปลอมฝังอยู่เนี่ยเกิดการอักเสบได้แล้วก็อาจจะติดเชื้อตามมาถ้าเรามองไม่เห็นนะคะว่าสิ่งแปลกปลอมที่ติดอยู่ในคอเนี่ยติดอยู่ตรงไหนให้พาส่งให้นำส่งโรงพยาบาลเลยเพราะว่าแพทย์เนี่ยจะมีกล่องอาจจะมีกล้องนะคะแล้วก็มีคีมคีบที่มีหลายขนาดนะคะก็จะปลอดภัยมากขึ้นนอกจากนี้กรณีที่เข้าสู่หลอดลมผู้ป่วยอาจจะมีอาการสำลักอย่างรุนแรงไอหายใจลำบากหายใจแล้วมีเสียงดังถ้ามีการอุดตันมากๆเนี่ยจะมีอาการขาดอากาศได้นะคะดังนั้นเนี่ยต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลในกรณีที่เข้าสู่หลอดลมแล้วเริ่มมีอาการหายใจติดขัดนะคะทีนี้ลองมาดูสักนิดนึงนะคะการที่ช่วยเอาสิ่งแปลกปลอมเนี่ยออกมาก็มีในหลายกรณีถ้าเป็นกรณีที่เป็นเด็กเล็กให้จับเด็กเนี่ยค่ะห้อยศีรษะแล้วตบบริเวณกลางหลังนะคะแต่ถ้าเป็นเด็กโตให้จับนอนคว่ำนะคะพาดบนตักโดยให้ศีรษะนะคะอยู่ต่ำกว่าลำตัวแล้วก็ตบบริเวณกลางหลังถ้าเป็นผู้ใหญ่นะคะก็ลักษณะคล้ายๆกันคือจะให้นอนคว่ำเช่นเดียวกันพาดตัวลงบนโต๊ะหรือเก้าอี้นะคะพยายามห้อยศีรษะให้ต่ำกว่าลำตัวจากนั้นใช้มือทั้งสองข้างเนี่ยยันพื้นไว้หรืออาจจะมีคนช่วยจับก็ได้แล้วตบบริเวณกลางหลังนะคะนอกจากนี้ถ้าเป็นกรณีที่มีเป็นคนอ้วนหรือเป็นหญิงมีครรภ์นะคะให้วางมือบริเวณกึ่งกลางหน้าอกนะคะเหนือลิ้นปี่เล็กน้อยนะคะแล้วทีนี้ผู้ปฐมพยาบาลเนี่ยให้อยู่ด้านหลังของผู้ป่วยจากนั้นให้กดแรงๆบริเวณหน้าอกติดกันประมาณ 6-10 ครั้งนะคะก็จะช่วยได้ถ้าหลังจากที่เอาสิ่งแปลกปลอมออกมาแล้วเนี่ยให้สังเกตอาการก่อนนะคะแล้วก็ถ้าอาการเนี่ยเริ่มมีอาการอื่นๆตามมาเช่นบางคนอาจจะอาเจียนบางคนอาจจะหมดสติก็ให้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อจะดูว่ามีอาการอื่นๆแทรกซ้อนหรือเปล่าหรือว่าบางครั้งเนี่ยสิ่งแปลกปลอมเหล่านั้นเนี่ยอาจจะยังออกมาไม่หมดนะคะอันนี้ก็เป็นในกรณีที่สิ่งแปลกปลอมเนี่ยหลุดเข้าคอหรือว่าบริเวณหลอดลมนอกจากนี้ในเรื่องของการได้รับสารพิษก็ค่อนข้างที่จะเป็นกรณีที่นิยมอยู่ในปัจจุบันเนื่องจากว่าสิ่งรอบตัวเราในปัจจุบันเนี่ยเป็นสารเคมีเป็นสิ่งที่อันตรายต่อสุขภาพอยู่ค่อนข้างมากนะคะดังนั้นเนี่ยโอกาสที่สารเคมีหรือสารพิษจะเข้าสู่ร่างกายเราเนี่ยมีได้3ทางการกินการหายใจเข้าไปการสัมผัสทางผิวหนังหรือการฉีดผ่านผิวหนังก็ทำให้เกิดอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ทั้งนี้เนี่ยอาจจะต้องดูนิดนึงว่าเกิดจากความจงใจหรือเปล่าเป็นการจงใจหรือเกิดจากการเกิดอุบัติเหตุนะคะเนื่องจากว่าชนิดของสารพิษเนี่ยมีได้หลากหลายสารที่ทำให้เกิดพิษต่อมนุษย์เนี่ยมาจากหลายแหล่งอาจจะมาจากสัตว์มีพิษเราเดินอยู่เรานั่งอยู่เนี่ยมีสัตว์มีพิษไม่ว่าจะเป็นงูแมงป่องตะขาบหรือว่าผึ้งเนี่ยมาทำร้ายเราหรือจากพืชเช่นเห็ดพิษเหมือนที่เคยที่มีข่าวมานะคะหรือว่าพิษจากธาตุต่างๆเช่นสารตะกั่วสารหนูฟอสฟอรัสที่มาจากสิ่งของต่างๆหรือการใช้ชีวิตประจำวันของเรานอกจากนี้ก็ยังมียาฆ่าแมลงหรือยาอันตรายที่เป็นอันตรายอื่นๆที่เราบางครั้งเนี่ยเรานำมาใช้ในครัวเรือน นะคะโดยเฉพาะสารฟอกขาวน้ำยาขัดพื้นพวกนี้มีฤทธิ์เป็นกรดทั้งนั้นแล้วก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะโดยฤทธิ์ของสารพิษเนี่ยจะแบ่งออกเป็น4ชนิดคือชนิดแรกเนี่ยกัดเนื้อเยื่อสารชนิดที่ทำให้เนื้อเยื่อของร่างกายเนี่ยไหม้พองนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการอักเสบบวมแดงได้ได้แก่พวกสารละลายกรดด่างน้ำยาฟอกขาวหรือสารขัดพื้นจะเห็นได้ว่าพื้นเนี่ยพอเราเทน้ำยาไปปุ๊บเนี่ยจะมีฟองเกิดขึ้นอันนี้ก็คือมีฤทธิ์ในการกัดก่อนเช่นเดียวกันถ้าเราเอาสัมผัสหรือได้รับในปริมาณเข้มข้นเนี่ยเนื้อเยื่อเราก็ได้รับการกัดกร่อนจากสารเหล่านี้ด้วยเช่นกันชนิดที่สองก็คือทำให้การเกิดการระคายเคืองก็จะมีอาการปวดแสบปวดร้อนมีอาการอักเสบนะคะก็คือจากอาหารที่เป็นพิษบ้างสารที่ทำให้เนื้อเยื่อต่างๆในระบบทางเดินอาหารหรือว่าในระบบการดูดซึมต่างๆเนี่ยเกิดความระคายเคืองได้ชนิดที่3คือชนิดของการกดประสาทสารพิษชนิดนี้จะทำให้เกิดอาการเพ้อคลั่งใบหน้าหรือผิวหนังเนี่ยค่ะมีอาการแดงชีพจรเต้นเร็วม่านตาขยายก็จะเป็นในกลุ่มของฝิ่นมอร์ฟีนหรือพิษของงูเห่าหรืองูจงอางก็จะทำให้สารพิษชนิดนี้นะคะก็อย่างที่บอกไปก็คือทำให้หมดสติหลับลึกม่านตาหดเล็กได้อันนี้ขึ้นอยู่กับฤทธิ์ของพิษด้วยนะคะนอกจากนี้อีกชนิดนึงคือชนิดของการกระตุ้นประสาทนะคะก็มีด้วยกันอยู่4กลุ่มด้วยกันดังนั้นเราก็ต้องระมัดระวังดังนั้นนะคะการปฐมพยาบาลก็คือทำให้พิษเจือจางถ้าผู้ป่วยรู้สึกตัวไม่มีการชักให้ดื่มน้ำนะคะเพื่อเจือจางสารพิษนอกจากนี้นะคะอาจจะทำให้ผู้ป่วยอาเจียนก็ได้นะคะในกรณีที่ระหว่างรอส่งโรงพยาบาลก็พยายามทำให้ผู้ป่วยอาเจียนแต่ว่าห้ามทำให้ผู้ป่วยอาเจียนในกรณีที่ผู้ป่วยหมดสติหรือว่ารับประทานสารพิษที่มีฤทธิ์ในการกัดก่อนเนื่องจากตอนเข้าร่างกายกัดก่อนไปแล้วรอบนึงเราทำให้อาเจียนก็จะกัดก่อนอีกรอบนึงอันนี้ต้องระมัดระวังไปด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะคะที่เราจะใช้การปฐมพยาบาลในชีวิตประจำวันได้เนื่องจากว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเรามาพบเจอในปัจจุบันหรือในชีวิตประจำวันอยู่แล้วก็อยากให้ทุกท่านนะคะนำสิ่งเหล่านี้นะคะไปประยุกต์ใช้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้ถูกต้องนะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับฟังนะคะสวัสดีค่ะ
สำหรับวันนี้ขอขอบคุณวิทยากรจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะที่กรุณามาให้ความรู้ในรายการค่ะท่านผู้ฟังจะติดตามรายการคุยกันภาษาสุขภาพกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ใหม่นะคะในวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่2และ4ของทุกเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 นนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
เมื่อธงเขียวทองพลิ้วลมลิวเปลวสวยดุจดังหัวใจของเราสดใสสำราญ